Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ti všichni a ještě Zdeněk Kozák vám nabízejí cestu do české historie, během níž se, jako obvykle inspirováni Petrem Horou Hořejšem, setkáme s otcem dějespitu českého. Když se narodil, byl pojmenován poněkud nezvykle Job Felix. Později, když vstoupil do piaristického řádu, přijal jméno Gelázius, což není celé, neboť ve své úplnosti se nyní jmenoval Gelázius a Santa Katarína.
Job Felix Dobner se narodil 30. května roku 1719. na menším městě pražském v početné rodině truhlářského mistra Josefa Dobnera. Jehož otec, rovněž truhlář, přišel do pražských měst z poněmčelého Boru u Tachova. Malostrančtí Dobnerové úspěšně rozvinuli svou řemeslnickou živnost a domohli se dokonce značného majetku. Vlastnili několik měšťanských domů. Avšak v době, kdy Job Felix dorůstal, upadl jeho otec do dluhů, které pak marně splácel jeho nejstarší syn a dědic, rovněž truhlář.
První informaci o Jobu Felixi Dobnerovi jsme načerpali z publikace doktora Josefa Haubelta.
Asi nejlépe postaveným členem Dobnerovy rodiny se stal lékař Jan Antonín Skrinci, manžel Sabiny Kláry Dobnerové.
A tedy švagr Joba Felixe.
Na něho spadl veškerý rodinný majetek, když v pořadí třetí malostranský truhlář Dobner nedokázal otcovi dluhy zmáhat.
Náš Dobner, ten byl v pořadí
druhorozený.
Na něj žádné řemeslo nečekalo.
Na něj čekala studia. Vstoupil do jezuitské latinské školy.
Tu však neukončil podle tehdejšího zvyku vstupem do jezuitského noviciátu.
A co pak mu změnilo budoucnost?
Spíš kdo?
Tak kdo?
Již zmíněný švagr, doktor Skrinci. Za své lékařské praxe ve Slaném měl dostatek příležitostí poznat přednosti pedagogického působení piaristů a tak přivedl svého synovce k rozhodnutí vstoupit do řádu chudých řeholních kleriků Matky Boží pomocných škol, tedy k rozhodnutí stát se řeholním pedagogem.
Job Felix si v Kosmonosích nejprve zopakoval nejvyšší třídu piaristické latinské školy, kterou byla stejně jako u jezuitů rétorika.
Jako 17letý pak vstoupil do piaristického noviciátu, který prožil v Lipníku nad Bečvou a ve Staré Vodě u Libavé.
Ve svých 19 letech se stal klerikem s novým řeholním jménem.
To už známe, Gelázius a Santa Katarína. Gelázius od svaté Kateřiny.
Piaristé byli do českých zemí uvedeni až po Bílé hoře a stali se velmi účinným nástrojem pokatoličtění. Své většinou základní školy budovali pod ochranou světských i církevních vrchností, převážně na malých městech a tam, kde byl evangelický odpor nejúpornější. Například v Mikulově, ve Strážnici, v Litomyšli, v Lipníku nad Bečvou, v Rychnově nad Kněžnou, v Kosmonosích a ve Slaném. V oblastech houževnatého odporu obyvatelstva proti rekatolizaci bylo nutno používat nejenom hrubou sílu, ale využívat pedagogického mistrovství piaristického řádu.
A Gelázius a Santa Katarína takovým učitelským mistrem byl.
To se ukázalo na piaristických školách v Benešově, Lipníku, Kroměříži, Mikulově, ve Vídni a v dalším rakouském působišti v Hornu.
V posledně jmenovaném městě v Horních Rakousích působil nejdéle. Na řádové akademii tam dosáhl vysokoškolského vzdělání.
Ve Vídni se zapsal také na práva, ale nedostudoval je.
Neprospěl.
Ale ne, učení mu šlo dobře, jenomže změnily se poměry.
Doposud bylo sídlo piaristické provincie v Mikulově.
Vídeňští piaristé však chtěli vytvořit novou provincii svého řádu doma, ve Vídni, přičemž by české a moravské řádové domy se měly od sebe oddělit.
S tím Dobner nesouhlasil. Podle něj tvoří Čechy a Morava jednotu.
Podařilo se mu dosáhnout zákazu, který vycházel z osvícenského stanoviska, že o náboženských poměrech uvnitř monarchie nebude rozhodování z Říma připuštěno.
Podle svých vlastních slov jednal
ve prospěch všech upřímných Moravočechů,
což byli česky mluvící Moravané.
Ten úspěch se mu ale v zápětí vrátil, protože pak už nemohl ve Vídni zůstat a tak byl na vlastní žádost přeložen do Mikulova.
Zanedlouho na to pak odešel do Kroměříže, kde čekal na vhodnou příležitost k tomu, aby uskutečnil svůj plán na založení piaristické koleje ve svém rodném městě.
Piaristé se pokoušeli proniknout do Prahy několikrát. Jejich úsilí však vytrvale mařili jezuité, kteří si v pražských školách všech stupňů hlídali svůj monopol. Což trvalo tak dlouho, dokud se proti nim nezačal zvedat odpor jak šlechty, tak světského duchovenstva. Tehdy se dal Dobner přeložit do Slaného, odkud podnikal kroky, aby pro budování piaristického školství v Praze získal souhlas královské reprezentace. Podařilo se mu to. Dosáhl toho, že v listopadu roku 1752. se Menhardtův palác v Celetné ulici na Starém městě pražském stal piaristickou kolejí, která ovšem měla pouze 4 základní třídy neboli školy. Školu čtení, školu psaní, školu počtů a školu základů latiny.
V Praze se piaristická kolej v této podobě udržela 14 let. Pak se přestěhovala do nové budovy v Novoměstské Panské ulici.
V zápěti na to převzali piaristé dědictví proslulého jezuitského novoměstského gymnázia a rozšířili výuku tak, že jejich ústav v hlavním městě království poskytoval úplné středoškolské vzdělání. Stal se známým akademickým gymnáziem, které patřilo k nejlepším ústavům svého druhu u nás.
Největší zásluhy na tom všem lze připsat Dobnerovi.
Jistě byl zakladatel.
Nejenom. Působil jako rektor na škole a potom na gymnáziu. Několikrát byl prefektem nebo zástupcem prefektovým.
Tedy třídním učitelem nebo jeho zástupcem.
A ještě jedna důležitá věc. Škola a pozdější gymnázium se obešly bez šlechtických peněz.
A to nejenom v Praze, ale i v dalších městech, kde piaristické koleje vznikly. V Českých Budějovicích, Berouně, Mostu a v Brandýse nad Labem.
A kdo je tedy platil?
Nejprve byly udržovány z pokladny piaristické provincie, pak začaly přispívat i měšťané.
Piaristé se v českých zemích začali vracet ke svému původnímu řádovému poslání, kterým nebylo potírání nekatolických vyznání, ale budování školského systému pro vzdělávání mládeže z měšťanských rodin i těch nezámožných.
V městech pražských pracoval Dobner 38 let.
Piaristická škola nejprve poskytovala jenom triviální vzdělání. Obsah výuky byl v nich zaměřen realisticky k potřebám praktického života.
Na gymnáziu byly v míře nebývalé zastoupeny exaktní a přírodní vědy. A tak tato škola neměla jako dosavadní klasické latinské školy připravovat jenom ke vstupu na jezuity ovládanou filozofickou fakultu, ale hlavně k praktické činnosti v hospodářském a politickém životě.
Dobner založil v Praze počínaje rokem 1766 v zásadě středoškolský kurz praktické matematiky a podvojného účetnictví.
Když Dobner založil piaristickou školu, bylo mu už 34 let a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohl stát dějepiscem. Byl dobrým pedagogem, jako řeholní klerik toužil potom, aby se mohl stát kazatelem. K tomu ovšem potřeboval kostel a ten piaristé v Praze neměli. Aby se kaple v Menhartově paláci na Celetné ulici mohla stát místem veřejných bohoslužeb, k tomu byl zapotřebí souhlas arcibiskupské konzistoře. ten piaristé nedostali, a tak Dobner musel uprostřed svého života měnit své osobní cíle. Rozhodl se pro dějepisectví, pro práci, která jeho pedagogickému působení příliš nepomáhala a s povinnostmi a závazky řeholníka nesouvisela. Touhou stát se kazatelem patřil Dobner protireformační době. Vstupem na dráhu dějepisectví se propracoval k možnosti s touto dobou se rozejít.
S čím začal novopečený historik Gerasius Dobner?
Se slovníkem.
Jazykovým slovníkem?
Ne, všeobecným slovníkem českých dějin, zeměpisů a učenců.
Hezké téma, ale takové dost rozsáhlé.
Však jim taky chtěl Dobner encyklopedicky shrnout údaje o českých dějinách.
Poučení nacházel ve spisech několika autorů.
Začal s kronikou českou Václava Hájka z Libočan. Po ní následovaly knihy některých významných českých historiků, mezi kterými byly Prokop Lupáč z Hlavačova, Pavel Stránský, Bohuslav Balbín a další.
Některé z nich byly katolické, jiné nekatolické.
A tak Dobner brzy narazil ve výkladu českých dějin na vážné rozpory.
Navíc o autorovi, u kterého se studiem začal...
Tedy Václav Hájek z Libočan to byl.
Bylo známo, že je velmi nespolehlivý.
Aby byl encyklopedický slovník přesný, bylo zapotřebí zjištěné rozpory a nesrovnalosti odstraňovat.
Proto se Dobner stále víc obracel k pramenům.
Čím více se k ním obracel, tím se jeho odstup od Václava Hájka zvětšoval.
Až nakonec bylo zřejmé, že zamýšlený slovník bude možno dokončit jenom s velkými obtížemi.
Tehdy zasáhl Antonín Václav, rytíř Vokoun, Dobnerův učitel.
Velký znalec a milovník.
Opravdu?
Milovník vlasteneckých dějin.
To leda.
A právě ten mladého piaristu přemluvil, aby raději zpracoval...
Opravdu kriticky české dějiny, jež jsou ke škodě národa plny nejsměšnějších bajek, dobrodružství, často hrubých historických a chronologických chyb.
Tak to napsal Gerasius Dobner ve své autobiografii.
Prací na slovníku se autor připravoval jako samouk na svou kariéru dějepisce. Jakmile tato příprava byla u konce, nedokončený rukopis odložil.
A pustil se do svého prvního spisku do rozboru latinské legendy Život a utrpení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily.
Autorem textu měl být benediktinský mnich Kristián, pocházet měla z 10. století.
Dobner dokazoval, že je mnohem pozdější, že pochází z doby vlády Přemysla Otakara I. a že je dílem kancléře Kristiána ze Skály.
Svou studií narazil na tvrdý odpor.
Což nebylo zdaleka nic proti tomu, co ho čekalo, když dostal do rukou latinský překlad Hájkovy kroniky české.
Na žádost vedení české piaristické provincie ho měl připravit k vydání, ale moc se mu do toho nechtělo.
Proč pak?
Věděl, že vydání překladu bez opravy vážných nedostatků by poškodilo společenskou autoritu piaristů.
Nemohl odmítnout?
Nemohl. Všichni kolem naléhali.
Jak se z té šlamastiky Dobner dostal?
Šlechtic, který na vydání Hájkovy kroniky dal peníze, Antonín Berka z Dubé a z Lipé, si přál, aby tento spis byl evropské vzdělanosti zpřístupněn latinským překladem bez oprav a doplňků.
Což Dobner musel respektovat.
Původně si to představoval tak, že nějaké ty nepřesnosti a výmysly opraví.
Ba dokonce bude v duchu této knihy pokračovat autorsky až do současnosti.
Tohoto úmyslu stát se pokračovatelem Václava Hájka z Libočan se však rychle vzdal, když pochopil, že nedostatky této kroniky jsou tak vážné, že jí nelze připisovat vůbec žádnou autoritu.
Hájek z Libočan vydal svůj spis roku 1541. A je nepochybné, že v něm zpracoval na svou dobu výtečný rozsah pramenných informací. Dobner začal psát komentáře Hájkovy kroniky o víc než 200 let později, v době, kdy bylo tiskem zpřístupněno mnoho pramenů k dějinám rakouských zemí i sousedů s četnými svědectvími o dějinách českého národa. Všechny tyto zahraniční prameny Dobner prostudoval a bylo mu jasné, že Hájkův obraz české historie potřebuje podstatnou korekturu. A jasné mu bylo i to, že i v českých zemích bude nutno tyto prameny soustavně vydávat. Když se mu nepodařilo získat k vydávání probošta Rajhradského kláštera, nezbylo mu, než aby se sám stal editorem.
A tak začíná roku 1764. vydávat ediční řadu nazvanou Dosud nikdy nevydané dějinné památky Čech.
Během dalších 20 let vyšlo 6 svazků.
Čímž se v českých zemích začalo s vydáváním historických pramenů.
Monumenta neboli památky Gelázia Dobnera obsahovaly všechny hlavní prameny českých dějin, s výjimkou těch, které už byly vydány dřív. Díky němu vyšla u nás poprvé tiskem ku příkladu kronika Jarlochova, Mariňolova, Neplachova, kronika Františka Pražského, Přibíka z Pulkavy a Beneše Krabice z Vajtmíle. Dobner zařadil do památek nejrůznější soubory listinného materiálu. Sbíral je s neuvěřitelnou pílí. Na začátku 60. let 18. století měl opisy asi 1000 listin. Za 10 let na to vzrostl počet těchto opisů na 6000.
Nač jsou dnes celé týmy odborníků, specialistů, byl Gelázius Dobner prakticky sám.
První díl rozboru Hájkovy kroniky české nazval autor Prodromus.
Což bychom do češtiny mohli přeložit jako posel, popřípadě napřed běžící.
Odmítl v něm Hájkovy představy o původu českého národa. V souhlase s biblickým výkladem vzniku lidstva a národů byl, podle Václava Hájka z Libočan, praotec Čech v příbuzenském stavu s prvním Řekem, jen se jmenoval Javán a údajně sídlil se svým lidem na okraji území antického řeckého kulturního prostoru v Chorvatsku. Pro Hájka je typické, že první Čech nebyl obyčejným praotcem, ale knížetem a jeho lid feudální družinou. Jinak si společnost Libočanský Hájek nedokázal představit. Pro Dobnera je však praotec Čech pouhou historickou fikcí. Jeho národu nedal jméno on, ale Zechové či Zichové, sarmatský kmen, který v době stěhování národů měl přijít od Černého moře do Čech.
Hájek se mýlil.
A Dobner taky.
Antičtí Zichové nebyli samozřejmě Češi, byli to nejspíš Čerkesové.
Přesto však tento omyl vedl k pravdivější představě o východiscích českých národních dějin.
Což se silně nelíbilo české rodové šlechtě, protože tím byli její předkové doslova vyloučeni z počátků dějin.
A taky, že už jaksi nebyli v pokrevní přízni se vznešeným knížetem Čechem a s antickými Řeky, nýbrž s jakýmsi divokým a poněkud barbarským národem od hranic Asie.
A tohleto si hrdí Čechové nechali od Dobnera líbit?
Ale to se ví, že nenechali. Pustili se do něj hlava nehlava.
V jejich čele stál Václav Prokop Duchovský, autor pamfletu Světlonož, jenž osvětluje, ale nespaluje.
Dobner v něm byl zahrnut přívalem nadávek a výtek, často natolik hrubých, že tento spisek musel pražský arcibiskup zakázat, protože kompromitoval nikoli Dobnera, ale duchovenstvo.
Na pravou míru všechno uvedl další pamflet proti Dobnerovi, sepsaný jistým Eliášem Sandrichem, v němž autor vykonstruoval teorii, že jméno Čechů a název Čech vznikly až za vlády německého císaře Barbarosy, kdy se stal český panovník císařovým dědičným arcičišníkem. Podle této roztomilé teorie se začala Bohémia nazývat arcičiešníkovou zemí, zkráceně Češí, potažmo Čechami, a arcičiešníkovi poddaní nabili jméno Češníci a už tu máme Čechy.
Moc pěkné. Blbé, ale pěkné.
Třetí dějství tažení proti Dobnerovi otevřel historiograf české jezuitské provincie František Pubička.
Stal se po celé další desetiletí úhlavním Dobnerovým nepřítelem.
A ten si to nenechal líbit. Útočil na Pubičku vždy a za každé příležitosti.
Nezůstal sám. Připojili se k němu pražské učené zprávy. To byl vědecký recenzní týdeník.
Není dokázáno, že by se na nich Dobner podílel autorsky. To za něj udělali jeho stoupenci. Mladý přírodovědec a snad Dobnerův příbuzný Ignác Born, dále zakladatel české numizmatiky Mikuláš Adaugt Voigt a pozdější významný historik František Martin Pelcl.
Tito čeští osvícenci vedli zápas tak elegantně, že poraženi mohli být jedině zákazem týdeníku.
To se skutečně stalo, ale v roce 1774 vznikla namísto něj takzvaná učená společnost, jejímž řádným členem se stal i Gelázius Dobner.
Kritický komentář, který Dobner ke kronice české napsal, nakonec svým rozsahem přesáhl Hajkův text.
Toto dílo by nikdy nevzniklo, kdyby kromě četných nepřátel neměl vedle sebe také pár vzdělaných mužů, kteří mu poskytli podporu.
Patřil mezi ně i litoměřický biskup Emanuel Arnošt, hrabě z Valdštejna.
Dobner mu na oplátku opatřoval do sbírky mince a jejich otisky a pro bohatou knihovnu staré tisky.
Písaři v biskupově knihovně opisovali pro Dobnera rukopisy.
Právě Valdštejnovi věnoval autor svůj spis.
Učinil tak pozoruhodnými slovy, v nichž biskupovi ku podivu tyká.
Tvým zvláště zásluhám poděkuje vlast, spatří-li konečně své tak slavné a starodávné historiky, kteří po tolik století v temnotách sklepů neslavně zápasili s moly, červy a pavouky zbaveny prachu, aby z nich jako živých svědků poznala dějiny o něch dob, v nich žili.
Když se Gelázius Dobner dostal v kritice Hájkovy kroniky české k vyprávění o letech zhruba 650 až 850 v dějinách českého národa, sformuloval 8 pravidel kritického dějepisectví.
Tak a pravidlo první?
Pověst ustupuje před rozmyslem, bádáním a pravdou.
Ve druhém pravidle se praví.
Při pochybách a nejistotách se má následovat to, co je nejpravděpodobnější.
A máme tu pravidlo číslo 3.
Při protimluvech soudobých spisovatelů se dává přednost tomu, kdo byl blíže místu, osobě a ději a jehož pověst u potomků je nejvíce bezúhonná.
Čtvrté pravidlo říká jazykem poněkud archaickým.
Podezřelé je z víry, cokoliv v lidských záležitostech je na lidskou důvěru.
Ani nevím, jestli jsem to správně pochopil, no, ale už tu máme páté pravidlo.
Dějiny se nejsprávněji polepšují z původních listin a z veřejných památek.
A jsme u pravidla šestého.
Rozmysl se má především řídit chronologií a jejími hlavními zásadami.
Sedmé pravidlo zní.
Svědectví jediného soudného nebo málo pozdějšího dějepisce má více jistoty než setniny pozdějších.
A končíme pravidlem osmým.
Nedbá se toho, cokoliv se později hlásá, bez starších svědectví.
Gelázius Dobner byl první náš historik, který v ucelené podobě vyjádřil pravidla kritického dějepisectví. Ve svém, tedy 18. století, byl často nazýván největším Čechem. Tento čestný přívlastek byl přisouzen muži, který byl původem Němec, a česky se naučil až za svých gymnazijních studií. Ve svém díle odhalil nepodložené a smyšlené údaje v kronice české Václava Hájka z Libočan a nahradil je historickými fakty.
A konec učinil hájkování, to jest lhaní v českých dějinách.
To napsal s uspokojením František Palacký.
Roku 1778. Dobner svůj rektorát pražské novoměstské piaristické koleje předal svému nástupci a se státní penzí 300 zlatých ročně a poctěn čestným titulem českého královského historiografa mohl se věnovat už jenom svým milovaným dějinám.
Pokračoval ve vydávání komentářů k Hájkově kronice a staral se také o svoje památky neboli monumenta.
Pokud mohl, psal a přednášel.
Pak se však vzdal stáří a 24. května roku 1790 zemřel.
Odešel otec dějezpytu českého.